Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I dag der skal vi tale om plantebaseret kost, og jeg sidder over for dig, Tobias Schmidt Hansen. Du er læge, og du er også forfatter til den bog, der hedder Den plantebaserede kost, sammen med diætist Maria Felding. Og den bog har været lidt af en øjenåbner for mig, fordi I kommer simpelthen ind på rigtig, rigtig meget forskning, der viser, hvor meget sundere det er at leve plantebaseret, og meget sundere, end jeg egentlig havde regnet med, at det var. Så det skal vi tale lidt om i det her afsnit. Jeg er glad for, at du vil være med.
Selvfølgelig, jeg glæder mig.
Og nu er det jo stadig det spirituelle hjørne, så vi skal også tale lidt. Altså selvfølgelig skal vi tale om det på et fysisk, kropsligt plan, men det er også mit håb, at vi kan tale lidt om, hvad plantebaseret kost, er det mere spirituelt at være plantebaseret? Der er også mange fordomme forbundet med, sådan, at hvis du er spirituel, så må du næsten være veganer og de her ting. Så måske kommer vi også omkring det, jeg glæder mig i hvert fald. Men skal vi ikke have lidt mere baggrund på dig? Altså du er læge?
Ja, og det har jeg været i 7 år nu. Mm-hmm. Lige nu er jeg i gang med at uddanne mig til at være praktiserende læge, og har min daglige gang på Hillerød Hospital. Og jeg har interesseret mig for sundhed og kost og livsstil i mange, mange år efterhånden. Jeg tror, det startede for mig, da jeg var 17-18 år, sådan noget, da jeg selv var igennem et længere sygdomsforløb, sådan der gjorde, at jeg opdagede, at jeg ikke længere bare kunne gøre, som jeg havde lyst til. Altså, jeg tror, de fleste unge mænd, de har sådan idé om, at de er udødelige og kan ryge og drikke og spise junk food og gøre lige ved det, jeg lyst til, uden de store konsekvenser. Men efter mit sygdomsforløb, så kunne jeg hurtigt mærke, hvis der var et eller andet, der ikke rigtig sad godt hos mig. Og så måtte jeg hurtigt rette mig ind, og det gjorde, at jeg blev sådan vildt optaget af alt, hvad der havde med sundhed at gøre. Fordi hvis jeg ikke var vildt optaget af det, så havde jeg det helt forfærdeligt.
Ja, hvad var det? Altså, blev du ramt af en sygdom, eller hvad var det, der skete?
Jeg fik sådan en, hvad lægerne på det tidspunkt mente, at var en sådan centraleuropæisk hjernebetændelse.
Nå.
Som jeg gjorde, jeg lå i sengen i et halvt års tid, og havde kraftig hovedpine i mange år efter. Så, og det er ligesom også været mit pejlemærke. Hvis jeg ikke ligesom lever ret stringent, jamen, så får jeg voldsomt ondt i hovedet. Så den er der altid som sådan lidt en reminder, hvis jeg ikke lige holder mig på sådan dødens smalle sti.
Okay, og hvad var lægerne, tror du? Var det så, at du skal spise medicin, eller?
Nej, altså jeg blev først diagnostiseret et stykke tid efter, jeg var fået symptomer. Jeg gav mig et længere udredningsforløb, hvor man ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Hvilket også var et ret frustrerende forløb, måske også en år siden til, at jeg søgte ind på lægestudiet senere hen, at det ikke var sådan super optimalt. Men da man først fandt ud af, hvad det var, jamen, så var der ikke rigtig noget at gøre, så måtte jeg jo bare håbe, at det ligesom gik over igen. Hvilket det sådan delvist har gjort.
Mm. Og hvorfor lige kost? Hvorfor tror du, det var det, der interesserede dig?
Jamen, jeg tror egentlig, at det er det vigtigste, vi sådan selv kan gøre for vores helbred. Det er både det, man ser, når man kigger i studien omkring sundhed og sygdom, der er kosten helt klart den vigtigste faktor. Men det var også det, som man kunne mærke selv. Og meget af det kom egentlig ret sådan ubevidst. Jeg blev syg lige der omkring, hvor at jeg var ved at være klar til at flytte hjemmefra, og da ligesom det værste var overstået, jeg flyttede hjemmefra, jamen, så skulle jeg selv til at handle ind. Og jeg kunne bare se, at det, jeg købte ind, det var meget anderledes end det, jeg havde fået derhjemmefra, hvilket jeg tror egentlig er ret atypisk. Jeg tror normalt, så kører man bare lidt videre i det samme spor, som man var opvokset med. Men uden at jeg egentlig havde besluttet mig for, at jeg skulle være vegetar eller veganer, eller jeg tror egentlig ikke engang rigtigt, at jeg var helt klar over, hvad en veganer var, jamen, så kunne jeg bare se, at jeg ikke købte nogen animalske produkter. Og jeg spiste nærmest heller ikke noget, der var forarbejdet. Altså, jeg spiste det, der hedder en whole food plant-based diet, uden helt at vide, hvad det var. Men det var ligesom det, der føltes naturligt for mig, og det gjorde, at jeg kunne have en nogenlunde hverdag. Og så når jeg så engang ikke lige gjorde det, så kunne jeg tydeligt mærke det, at jeg blev afsvækket og fik flere smerter.
Mm. Hvorfor tror du, at så mange forbinder det at være spirituel også med at være veganer eller plantebaseret?
Jeg tror, det er fordi, det sådan er en faktor i rigtig mange forskellige spirituelle traditioner. Både i de østlige, men altså egentlig også i kristendommen. Der er jo flere forskellige kristelige traditioner, hvor det er en stor del, det ikke at spise kød. Der er blandt andet syvendags adventister, måske som det mest kendte. Så jeg tror, der altid har været et eller andet sådan følelse af renhed over det på en eller anden måde, som jeg har svært ved at definere nærmere. Men jeg tror, der er mange, der ligesom har, i deres spirituelle rejse ligesom udvikler en eller anden følelse for medmenneskelighed og empati. Og det er jo det der med, at man ligesom hele tiden udvider den her felt, hvor man ligesom kan føle og have empati for andre væsener. For typisk så starter det med ens nære familie, og så hvis man bliver lidt bedre til det, så kan man ligesom få flere og flere og flere med i flokken. Og til sidst, så kommer man jo også til de andre sansende væsener ud over mennesker og dyrene. Og når man har gjort det, jamen, så bliver det svært at spise dem.
Ja.
Ja. Men for mig var det ikke det, der var det drivende på det tidspunkt. Nej. Det kom til senere for mig.
Ja, vil du sige, at du selv var spirituel?
Ja, det vil jeg nok sige. Jeg voksede op i et spirituelt hjem, hvor min mor mediterede og dyrkede yoga, ikke, fra helt der var helt lille. Så jeg har ligesom vokset op med det, og ideen om reinkarnation og karma og sådan noget, det var ligesom bare noget, der var en del af den verden, jeg blev præsenteret for som barn. Så jeg har altid bare nærmest taget det for givet. Det er ikke noget, jeg sådan har på noget tidspunkt stillet mig kritisk over. Det er jo bare sådan naturens lov på en eller anden måde. Så det har altid været en integreret del af mit liv. Men det var ikke det, der gjorde, at jeg blev interesseret i plantebaseret kost eller sundhed for den sags skyld. Det tror jeg, det var mere sådan helt banal overlevelse.
Mm. Jeg har hørt et interview med dig, hvor at du netop beskriver det her med, at dit sygdomsforløb gjorde dig interesseret i kost, og du kunne se, hvor stor en forskel det gjorde, og så vil du gerne selv være læge for at vide endnu mere om kroppen og helbredelse af kroppen.
Ja.
Men at du faktisk blev, kan man godt sige, at du blev lidt skuffet over den danske lægeuddannelse i forhold til, hvor lidt der handlede om kosten i forhold til kroppen?
Ja, afgjort. Det skal måske siges, at efter mit sygdomsforløb, hvor jeg havde mange svære smerter der, og jeg havde været til flere forskellige læger i Danmark, der ikke kunne hjælpe mig, jeg har også været til mange alternative behandlere i Danmark, der ikke kunne hjælpe mig, så er flere forskellige mystiske veje, så endte jeg faktisk med at flytte til Australien og tage en uddannelse i japansk og kinesisk medicin, fordi jeg ligesom havde fundet, at det var det, der var mest effektivt til at behandle mine smerter. Så jeg tog en diplomuddannelse der og boede der et år, og var meget, 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 meget fascineret af hele filosofien omkring kinesisk medicin, som jeg synes gav ekstremt god mening.
Hvis vi lige kan sådan recappe, hvad er kinesisk medicin?
Jamen altså, det er jo, hvor at anatomien er energibaner frem for organer og lemmer, og hvor at sygdom skyldes ubalancer i de forskellige energibaner. Og det vi ligesom typisk kender her i Vesten, det er akupunkturen, men det er kun en lille del af hele paradigmet, der er kinesisk medicin, som også indeholder urter og kostændringer, motionsændringer, spirituelle øvelser og fysisk manipulation. Jeg arbejdede mest med hænderne, det var det, jeg synes, der var mest interessant. Og jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle være læge i kinesisk medicin. Men det var jo ikke en uddannelse, der var SU-berettet. Og da jeg havde været der et år, så var jeg løbet tør for penge. Og så var det nærmest sådan som en plan B, at jeg så tænkte, så hvis jeg ikke kan blive læge i kinesisk medicin, så må jeg bare blive almindelig læge, og så må jeg finde en måde at arbejde med det andet på senere hen. Så det var ligesom med den tilgang, at jeg søgte ind på lægestudiet. Noget, som jeg ellers altid havde troet var noget, jeg i hvert fald aldrig skulle have noget med at gøre. Jeg var ikke sådan vildt naturvidenskabelig i gymnasiet. Jeg gik op i politik, og jeg gik op i sprog og filosofi og psykologi. Men altså, matematik og kemi og fysik, altså det kedede mig. Så Jeg har aldrig regnet med at skulle ind i et naturvidenskabeligt fag.
Nej.
Ja. Så, men det er rigtigt, at så kom ind på medicinstudiet, der var jeg noget skuffet. Jeg følte mig også rimelig sådan fremmedgjort. Altså sådan, jeg kommer fra altså Esbjerg, sådan en lille familie med den enlige mor, og der er pædagog, og vokset op på sådan lidt on the wrong side of the tracks, i sådan, tæt på noget masse social boligbegreb, og jeg kommer fra ikke særlig akademisk baggrund, og kommer ind på det hold her, hvor alle er nærmest er lægesønner eller lægedøtre, og det var et helt andet sådan, socialt omgangskreds, end jeg nogensinde har været i før, rigtig. Samtidig med, at den måde, som de kiggede på kroppen på allerede der, var meget eller sådan den tilgang, jeg ligesom kom med, fordi at jeg havde selv havde prøvet at være patient, og fordi at jeg selv havde prøvet at udforske et andet sundhedsparadigme, kinesisk medicin. Så det var underligt for mig at starte på medicinstudiet. Og særligt fordi der ikke var ret meget fokus på de ting, jeg var interesseret i. Blandt andet der med kosten. Jeg tror, vi havde 2 undervisningstimer om kost på hele studiet. Jeg tror, det er blevet bedre nu, men dengang der var der nærmest ingenting. Og der var ingenting om de her ting, man kunne gøre selv, og der var ikke ret meget omkring de andre dele af, hvad sundhed er udover. Det er sådan helt banale, fysiske med blodprøver og brækkede knogler og deslige. Men jeg synes stadig, det var et ekstremt givende studie. Primært fordi man lærte en masse videnskabsteori, som har hjulpet mig rigtig meget siden den.
Til simpelthen også bare forstå, hvordan cellerne virker, og hvordan alle sine processer i kroppen.
Og hvordan man ligesom indsamler viden, og hvordan man læser studier, og hvordan man kan være en god sandhedssøger. Altså sådan finde sandheden om noget. Det er jo det, videnskabsteori egentlig kan. Og det synes jeg egentlig lå meget parallelt med mit spirituelle liv, som også er jo sådan lidt, hvor man jo også er sådan lidt sandhedssøger, ikke? Altså prøver man også at finde sandheden, så jeg fandt det meget givende at læse medicin, selvom jeg synes også, at det var et sted, som der ikke lige muligbart var et sted, hvor jeg fandt mig sådan hjemme lige til at starte med. Men jeg sådan fandt hurtigt en gruppe af medstuderende, som var lidt som mig, og startede sådan en studenterorganisation, som der hed Holistisk Medicin, og som var sådan lidt en revolutionær gruppe på studiet, hvor vi inviterede alle mulige alternative behandlere ind på studiet for at lave alle mulige forskellige mærkelige ting, og vi tog på studietoget til Danny Druehøl i Rolskov og samlede urter med hende og lavede alle mulige sådan nogle meget særprægede ting.
Ja.
Ja, den studenteraktion, den findes stadigvæk så, men nu hedder den sådan integreret sundhed, så der er en masse medicinstuderende stadigvæk, som har sådan lidt en interesse i ting, der ligger lidt ud over, hvad man skulle umiddelbart tro, at medicinstuderende har interesse i.
Ja, fordi der kan godt lidt være den her fordom om, sådan, at læger, de bare sådan slet ikke er spirituelle, og de siger sådan, nej, det er slet ikke noget, eller der er ikke noget, der hedder energi, der er kun noget, der hedder, hvad der nu er, lav blodsukker, eller sådan.
Det er det.
Okay, rigtig spændende. Altså det eneste, jeg tænker er, er der ikke en risiko for, når du ligesom går ind på medicinstudiet med den her, sådan, din egen viden om, at du har gode erfaringer med plantebaseret kost, at det så ligesom bliver sådan, så vil du kun læse den videnskab, der understøtter det, og alt, fordi du sådan, det er det, jeg tror på.
Jo, i høj grad. Ikke? Altså, det er jo noget, som vi alle sammen er disponeret til. Det, man kalder confirmation bias. Ikke? Ja. Man hælder til at finde viden, der understøtter ens egne holdninger. Så, og det er der noget, jeg er meget opmærksom på. Men jeg vil også bare sige, det er jo ikke bare mine personlige holdninger, som jeg sådan videre kommunikerer, når jeg sidder med en patient, eller holder foredrag, eller med til at skrive den plantebaserede kost. Altså, det er jo anbefalingen fra de største sundhedsorganisationer i verden, at man skal spise en mere eller mindre plantebaseret kost. Og langt om længere er det jo nærmest også nu blevet de officielle kostråd. Så jeg er ikke rigtig bekymret for, at jeg har taget fejl, eller jeg er blevet vildledt af min egen lyst til at finde de her specifikke studier, der understøtter min sag. Da jeg lige starter med at dykke ned i det, der tror jeg godt, jeg kunne have lidt en tendens til det, hvor jeg bare sådan prøvede sådan at finde de studier, der var mest sensationelle, og bare sådan have, blive sådan opslugt af dem. Men som årene er gået, hvor jeg har efterhånden læst, jeg ved ikke, hvor mange tusind studier omkring kost og plantebaseret kost, så er jeg blevet sådan bedre til ligesom at fange, hvis den, ligesom, den følelse kommer op i mig. Altså sådan, jeg har lært ligesom at kende den og ved, at så skal jeg lige tænke mig en ekstra gang om at bevare min sundhedsskepsis.
Mm.
Så jeg tror, som så mange andre ting, man skal bare lære at være bevidst omkring, at det her, den her følelse kan komme, og når man har gjort sig de tanker, jamen, så er det nemmere ikke at falde i.
Ja. Men noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med alle de følelser, der er i vores kost og vores mad. Fordi det er også noget, jeg selv er stødt på. Altså det der sådan, nå, men hvad spiser du så til jul? Og hvorfor tror du, vi har så mange følelser omkring mad?
Jamen jeg tror altid, at mad har været en stor del af vores kultur og vores selvforståelse. Man kan også bare se på sådan nationale identiteter. Og sådan,
ja.
Altså først, at man ligesom finder ud af, når man er i et nyt land, jamen det er, hvad spiser man i det her land her? Det er en stor del af folks identitet. Og det er det både i lande, men det er det også i familier. Og det er det også en stor del af ens identitet tit, hvad man spiser. Og grunden til, at jeg tror, at nogle gange det kan blive lidt, hvad skal man sige det, udfordrende at snakke om kost. Det er også sådan, særligt hvis man møder nogen, der spiser vegetarisk eller vegansk, og man ikke selv gør det, jamen så kan det nogle gange godt føle som om, at man sig selv tænker, er det fordi jeg gør noget forkert? Er der noget galt med den måde, jeg spiser på? Og den følelse kan man ikke så godt lide at have. Så er det nemmere at sige, jamen så er det dem, der er nogle dumme hippie, eller de tager fejl, eller de får ikke nok calcium. Altså det kan nogle gange skabe sådan lidt det, man kalder kognitiv dissonans. Altså det der med, er det noget, jeg tager fejl med? Det gør, jeg observerer nogle gange, at man oftest løber hovedet mod en mur, når man debatterer kost med rigtig mange mennesker. Så jeg prøver at lade være med at diskutere for meget. Altså, jeg tror aldrig, jeg sådan har. Jeg har aldrig sagt til nogen, at de skal spise vegansk. Heller ikke mine patienter, eller ikke folk, jeg bare møder. Jeg prøver bare at sidde og spise lækker mad, og så håber jeg, at de ligesom bliver nysgerrige. At det plejer at fungere meget godt.
Mm. Det er fordi, jeg tænker også, hvis man nu har så meget fokus på mad, fordi netop man skal jo spise ret ofte for at holde sig selv i live. Det er jo virkelig sådan en ting, vi ikke kan undgå. Men hvis man nu har så meget fokus på, sådan, at det skal være det rigtige mad, der må ikke være kød i, der må ikke være animalske produkter i, kan det så ikke ligesom overtage hele ens liv, så man nærmest ikke kan tænke på noget andet?
Det har ikke været min egen opfattelse, at det har nogensinde været et problem for mig. Og det er heller ikke noget, som man ser i studier. Det er tit noget, som veganere bliver sådan, hvad hedder det, kritiseret for, at der er mange flere, der får spiseforstyrrelser og sådan noget. Men studierne viser, at det faktisk ikke er korrekt. Og så findes der den her altså sådan pseudo-diagnose, som ikke er en rigtig videnskabelig diagnose, der hedder ortoreksi, som er det der med, hvis man er fuldstændig optaget, at noget skal være rigtigt. Men hvis man læser ligesom på, hvad de forskere mener, at ortoreksi er, så er det det der med, at man vælger mad, der er sundt, frem for mad, der smager godt. Og at det ligesom skal gøres til noget, der skal sygeliggøres, har jeg generelt set lidt svært ved at forstå. Også fordi, at jeg tror, at når man begynder at spise mere og mere plantebaseret og mere og mere sund, jamen, så kan det godt nogle gange føles som om, at man giver et afkald på et eller andet, der er vigtigt for en, eller sådan noget, som der smager godt, eller sådan noget. Men for næsten alle, jamen, så vil de opleve i løbet af ganske kort tid, at de slet ikke har lyst til de der ting længere, og de finder en anden madglæde, end de for eksempel havde før. Altså, jeg tror aldrig, jeg har haft så stor madglæde, som jeg har nu, hvor jeg spiser plantebaseret. Fordi at jeg, udover at jeg synes, det smager fremragende, så har jeg det også godt i kroppen bagefter. Og den der følelse af, at jeg har gjort noget, der er godt for min krop, den giver mig sådan en glæde, som er meget mere tilfredsstillelse end den umiddelbare glæde ved at spise et stykke bacon, som smager godt. For jeg kan stadig godt huske bacon. Jeg synes, det smagte godt, men det var aldrig noget, der gav mig en oprigtig god følelse i kroppen, som der var markant længere, og som jeg synes er meget mere givende end den umiddelbare sådan, glæde ved, at noget det er at smage noget fedt og noget salt. Så jeg tror, at det er en misforståelse det der med, at man giver afkald på madglæde ved at spise en plantebaseret kost eller en sundere kost generelt. Jeg tror, det er det modsatte.
Det her med at være plantebaseret, er det det samme som at være veganer?
Nej, det er det ikke. Altså sådan, definitionen af veganisme, det er jo, at man afholder sig fra at bruge animalske produkter. Både i forhold til, hvad man spiser, men også hvad man har på og i sin øvrige hverdag. Og det er jo et etisk valg, og når man kigger på kosten, er det defineret fra, hvad man ikke har i sin kost. Så det er ikke sådan super brugbart til at sige, om man spiser sundt eller ej, fordi der er masser af andre ting. Cola og chips og slik er jo oftest vegansk.
Og pomfritter.
Og pomfritter, ja. og så derfor er det ikke sådan super godt, når man snakker, hvad en sund kost er. Der har plantebaseret i hvert fald været lidt bedre ord, for det ligesom giver udtryk for, hvad der er i kosten, at det er planter, der er i kosten. Og det, som vi ligesom prøvede at forsøge og ligesom køjne plantebaseret i Danmark, fordi vi var nogle af de første, der ligesom begyndte at skrive om det, det var, at det ligesom skulle være uforarbejdet også. Og det kommer af det engelske Whole Food Plant-Based Diet, som blandt andet er blevet kendt fra den der bog, der hedder Kina-studiet. Men det er bare ret svært at finde et catchy måde at sige Whole Food Plant-Based Diet på dansk. Altså det gav vi lidt op på. Så vi prøvede bare at bruge plantebaseret. Og det dækker over en kost, som er baseret på frugt og grønt og fuldkorn, bælgfrugter og nødder og frø, og gerne så uforarbejdet som overhovedet muligt. Og det er igen og igen og igen det, som man ser, der er det mest sundhedsfremmende, når man kigger på de forskellige studier. Og det er næsten lige meget, hvilken sygdom man kigger på. Så der er kæmpe, kæmpe forskel, og det kan være meget forvirrende. Også fordi, at nu har fødevarevirksomhederne ligesom opdaget det her med, at det er mere inkluderende at skrive plantebaseret på et produkt, frem for at skrive vegansk på et produkt. Fordi hvis man skriver vegansk på et produkt, så har man næsten isoleret sig kun til, at det veganer, der køber det. Hvis man skriver plantebaseret, så kan man måske også få lidt nogle med, som der måske gerne vil bare være lidt mere klimavenlige, eller prøve at skrue lidt ned for deres kødindtag og sådan noget. Så det er lidt blevet udvandet, men vi prøver ligesom, mig og Maria, lige at værne lidt om det.
Ja, der kan ligesom være sådan mange igen følelser forbundet med det her ord veganer. Lidt ligesom i mange år var det også meget sådan, er du feminist? Mm. Altså lidt den der sådan meget sådan, ja, men det betyder bare, at jeg går ind for ligestilling mellem kønnene. Og det er sådan, ja, der kan være mange følelser i det på den måde. Ja. Så må man ligesom rebrande ordet, eller
det,
hvad
det er. Ja.
Helt sikkert. I jeres bog beskriver I også, hvordan der er lavet studier, der viser, at hvis man spiser eller hvis man spiser dårlig, uhensigtsmæssig kost, så kan det faktisk også virke sådan fremmende for en depression og de der ting.
Ja.
Ja, kan vi tale lidt om det? Altså kostens sådan
mentale påvirkning?
Ja, lige præcis.
Jamen det kan man godt. Altså den fremherskende teori omkring depression og angst, jamen, det er den her serotoninmangel-teori. Og det er der, sådan, de fleste antidepressive præparater, der er på markedet, jamen, det er noget, der ligesom går ind og booster ens produktion af serotonin eller hæmmer, nedbrydningen af det. For mig har det bare aldrig rigtig givet nogen mening. Altså, der er nærmest 500.000 danskere, der har fået antidepressiv medicin i Danmark. Det giver bare ikke rigtig mening, at der lige skulle være så mange mennesker, der begynder at producere mindre af et stof i hjernen, sådan lige ud af det blå. Og så er der en anden teori, som jeg synes giver mere mening, og det er inflammationsteorien omkring depression. Og den har nogle gode argumenter, synes jeg, som er lidt baseret på sådan evolutionær biologi. Fordi det har været sådan, at når man får en influenza, eller en virus, eller hvilken som helst anden infektion, så frigiver ens immunforsvar nogle signalstoffer til hjernen, som der gør, nu skal du ligge der i din seng, slappe af, isolere dig, ikke rigtig opsøge noget, der gør dig glad. Så vi kan se, at de her stoffer fra immunforsvaret, de lukker simpelthen centre i hjernen, der har noget med vores sociale liv at gøre og vores glæde at gøre. Og det giver evolutionært ret god mening, fordi du skal spare kræfter, hvis du er inficeret. Så skal du simpelthen bare ligge dig ned i din hule af og vente på, at kroppen har kæmpet infektionen ned. Og det giver også mere sådan evolutionær mening, hvis du har en infektion, at du så prøver ligesom måske faktisk at isolere dig lidt fra dine medmennesker, så de ikke bliver syge. Så der er nogle ting, der ligesom giver nogle mening der i forhold til, hvordan kroppen har udviklet sig over tid. Og hvis man kigger på inflammationsniveauet hos folk, der lever i den vestlige verden nu, jamen så kan vi se, at det er konstant forhøjet. Og de her signalstoffer, der bliver frigivet, når man har en influenza eller en forkølelse, de bliver kontinuerligt frigivet, fordi immunforsvaret hele tiden tror, det er under angreb. Og det kan påvirke vores humør og give depression og angst. Og man kan lave de her forsøg ret godt, altså sådan, hvor du simpelthen lægger folk ind i en MR-scanner, indsprøjter nogle stoffer, som der giver en stærk inflammatorisk reaktion, og så kan du se de her centre i hjernen, som har med depression at gøre, at de bare bliver aktiveret, eller nogle af dem lukker ned, afhængigt af, hvilket slags centre det er. Så det er meget nemt at fremkalde en klinisk depression hos folk, ved at give dem de her inflammatoriske stoffer. Og derfor ser vi også, at hvis man begynder at spise mere plantebaseret, så vil man oftest angive en forbedring af depressive symptomer og angstsymptomer. Så der er helt klart et sammenhæng der. Og for mig giver det mere mening end det her med serotoninmangel.
Ja, okay. Så simpelthen planter kan modvirke inflammation i kroppen?
Ja, altså det er jo det, de virkelig gør. Altså der er rigtig mange antiinflammatoriske stoffer i de fleste planter. Særligt dem, der har mange farver. Altså det er jo det farvestrålende frugt og grønt, der er det mest antiinflammatoriske. Ja, kartofler gør desværre ikke så meget, og ja, det er agurker nok heller ikke, men
og
bær og mangoer, ja, de kan. Ja.
Noget andet, jeg også godt kunne tænke mig at komme ind på, det er det her med at faste.
Ja.
Altså simpelthen at stoppe med at spise i en periode, fordi det er noget, jeg selv ser som noget ret spirituelt, og generelt det der med, at ens, altså det, man putter ind i kroppen, også kan påvirke ens hjerne og ens sindstilstand.
Ja. Altså det er ikke noget, jeg er ekspert i, men jeg har også selv gjort det også ud fra sådan lidt et spirituelt søgen. Altså, for det er jo sådan en tradition, som der virkelig går igen i samtlige spirituelle traditioner.
Ja, det er det nemlig.
Hvilket der er ikke ret mange ting, der gør. Så det er da fascinerende. Og det er jo også noget, der har gået igen i stort set næsten alle traditionelle medicinske traditioner. Så det er noget, der i hvert fald er noget, der tyder på at gøre noget både for krop og sjæl. Og der er jo virkelig sket rigtig meget inden for forskning og faste de sidste 10 år. Altså virkelig noget af det, der er mest fokus på. Fordi vi kan se, at det virkelig aktiverer nogle genforandringer, som er forbundet med mindre kræft, mindre hjertekarsygdom, mindre sukkersyge. Og også bare generelt længere levetid. Så alle dem der er virkelig nørder, hvordan de skal leve til de her 200 år. Altså en af de ting, som de virkelig bruger hjemme, det er, det er faste, og det er der god forskning, der understøtter, at det kan nogle ting. Altså jeg har gjort det nogle enkelte gange, hvor jeg bare besluttede mig for, at nu vil jeg faste, og så har jeg taget 6 døgn på vand. Og det er ikke noget, jeg vil sådan anbefale, at man gør, for det altså rene vandfaster bør de helst ske under supervision. Fordi det er,
altså vejledning?
Ja, og blodprøver nærmest. Fordi det kan bare være ret farligt at gøre. Så sådan, de folk, som jeg møder, som er interesseret i det, jeg primært anbefaler dem, det er ligesom at bare prøve at mindske det vindue i, hvor de spiser i løbet af dagen. Fordi du får ret mange af gevinsterne ved at faste, ved at bare have et spisevindue på omkring 8 timer om dagen. For så når din krop faktisk at komme lidt i en semifaste-lignende tilstand. Altså hen over natten, hvis du har 13-14 timer, hvor du ikke lige spiser. Så det ideelt set ville du prøve at rykke ud af det aftensmaden til lidt tidligere, men der kan man bare støde ind i nogle sociale problemer. Altså det er jo vores sociale måltid.
Okay, men du prøvede det her med at faste i 6 dage. Det synes jeg lyder som vanvittig lang tid.
Jamen altså man kan faste i altså faktisk meget længere tid, hvis det er det, man...
Men hvorfor gjorde du det?
Jeg tror bare, jeg var nysgerrig for at se, hvordan det påvirkede min krop. Også for at se, om der kom en eller anden spirituel klarhed af det.
Ja.
Ja. Det synes jeg måske, at der gjorde. Ja, og anden gang jeg gjorde det, var efter et kærlighedsforhold, der var sådan gået i stykker, og så havde jeg bare brug for at, ligesom, at føle, at jeg sådan virkelig rensede mig selv, og så gjorde det også. Men det havde også altså en, altså, jeg synes, en positiv effekt. Altså ens meditationer bliver i hvert fald meget, meget anderledes, når man faster. Men min erfaring var, at man så skulle man faste et stykke tid, før man ligesom kommer til det, fordi første par dage, der har man det ret skidt.
Ja, der er man bare sulten.
Ja, så man skal ligesom over det. Og der vil jeg igen sige, at hvis man gør det med vandfase, så skal det være superviseret på.
Ja, så det er ikke noget, vi vil give videre til dem, der lytter med nu.
Det er ret
spændende.
Ja, der er nogle centre i hvert fald i flere steder i verden, som der er specialiseret til det, som er rigtig, rigtig spændende. Så hvis der man virkelig gerne vil prøve sådan en vandfase, så vil jeg anbefale, at man prøver at komme til sådan nogle centre. Der er blandt andet et center, der hedder True North i USA, som er virkelig, virkelig god til at lave sådan nogle længere vandfaser, hvis man har lyst til det.
Okay.
Ja.
Det er bare så interessant. Nu, altså da jeg gik på højskole, så prøvede jeg sammen med en veninde, hvor vi ville faste. Og jeg tror, vi ville gøre det i 3 dage. Og vi gjorde det i 2 dage. Så kunne vi ikke mere.
Nej.
Fordi vi bare, altså jeg blev virkelig nedtrykt af det. Altså virkelig dårligt humør.
Ja.
Og jeg følte også igen det her sociale aspekt af maden. Vi gik på højskole, og så samledes man jo om aftensmåltidet der, og så sad alle og spiste, og hvis der var nogen, der havde nogle ting, de skulle sige, så var det også der, man rejste op og sagde det. Vi kunne ikke holde ud og gå ned til aftensmaden de to aftener, hvor vi fastede, fordi det bare var så, duften af mad var så gennemtrængende, og jeg kunne næsten ikke tænke på andet end mad.
Nej.
Hvorfor er vi så gearet på det her mad?
Jamen, det er jo vores brændstof. Jeg synes, det giver meget god mening, at vi er evolutionært hungre efter det. Og så man skal jo også bare gøre sig klart, at vi lever i en atypisk tid for vores art. Altså det her med, at der er så mange meget mad og så mange kalorier omkring os hele tiden, det er jo ikke det, der har været normen i vores liv. Altså vi har jo, eller i vores evolution, altså vi har jo altid været i, skulle kæmpe for de kalorier, vi nu engang fik, og hvis der var mad, så handlede det om at få så meget ind overhovedet muligt. Så det er også, det giver mening, at vi nogle gange har svært ved at styre os, når det kommer til mad.
Mm. Ja. I jeres bog så beskriver I, hvordan noget mad simpelthen bare sådan er unaturligt lækkert. Altså for eksempel en Oreo-kiks, som by the way faktisk også er vegansk, men ikke specielt sund. Virkelig alt for sprød og lækker og sød, og ja, man kan bare køre det ind i hovedet.
Ja, det er det. Og vi havde ikke været vant til, at der var så mange forskellige ting, og det er jo det der, vi også kan se sådan i hvert fald i studiet, med, hvis der er 10 forskellige fødevarer til en buffet, så tager man lidt af alt, og det giver også mening, fordi man hjernen vil gerne prøve hele tiden at sørge for, at man får så mange forskellige fødevarer, fordi så er der mindre chance for, at man kommer til at få en eller anden mangeltilstand, eller vitamin eller mangel, man ikke får. Så hvis der er 10 forskellige slags fødevarer, jamen, så spiser du 10 forskellige slags fødevarer.
Mm.
Og det er heller ikke en god egenskab at have, hvis man lever i vores samfund. Og det ene er faktisk også til, at mange slankekur, de virker. Jamen, fordi så kan du kun tage måske halvdelen af det, der er til en buffet, fordi der er et eller andet, du vælger ikke, du må spise. Og så er det næsten lige meget, hvad det er, du har valgt, at du ikke må spise. Men du kan bare ikke tage det hele, og så spiser du automatisk mindre. Ikke? Det er tit sådan, de fleste slankekur egentlig virker.
Nå, gud, hvor interessant. Men det giver jo ret god mening, også med den her keto-diæt, som jeg også synes fylder ret meget.
Ja, den fylder desværre ret meget.
Og hvis man lige skal være med, hvad er det? Det er jo, at man ikke spiser kulhydrat.
Ja, altså den ketogene diæt har sit ophav helt tilbage i, jeg tror, i 1920'erne, hvor at man fandt ud af, at hvis man ændrede metabolismen til at være overvejende kørende på fedt, så begyndte man at lave nogle stoffer, der hedder ketonstoffer, som hjernen begyndte at bruge som brændstof, som supplement til sukker. Og den ændring af hjernens metabolisme så ud til at have en gavnlig effekt på børn, som havde epileptiske anfald. Så det har sin oprindelse som en behandling mod epilepsi. Og der har det faktisk vist sig at være relativt effektivt. I hvert fald indtil man begyndte at kunne behandle med medicin, så var det ligesom den gængse behandling for epilepsi. Og det er stadigvæk nogle få børn i dag, som der ikke responderer på medicin, som så har gavn af den ketogene diæt.
Mm.
I forhold til det der med, at der er flere mennesker, der sådan, i den generelle befolkning, der spiser det, tror jeg kommer af, som konsekvens af, at alle de andre lavkulhydratkurer har fejlet. Hvis man begynder at kigge på hele fænomenet lavkulhydratkur eller low carb diet, så starter det tilbage i 80'erne med Dr. Atkins-diæten, og så kommer der senere alle mulige andre variationer til det. Altså stenalderkosten er også en, kan man sige, udspringer deraf. Og alle de her guruer, de har fejlet meget, 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 meget stort. Samtlige analyser, der nogensinde er lavet omkring lavkulhydratkur, viser, at de øger risikoen for at dø markant. Og det er både når det kommer til at karsygdom, kræft, type 2, sukker, you name it. De virker heller ikke mod vægttab. De er bare en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé. Som det desværre oftest er med os mennesker, hvis det er, at vi ligesom har hoppet på en eller anden båd, og får at vide, at vi har taget fejl, så er vores naturlige reaktion ikke, nå, jamen så må jeg bare sadle om og gøre det, som forskning viser er det rigtige. Så er det bare sådan, okay, nå, men der må have været et eller andet galt med det her studie, eller måske har man bare ikke gået low carb nok. Og det er det, der er sket med mange af dem, der har tidligere været sådan tilhængere af Atkins-diæt, og det er jo også folk, der sådan har levet af at skrive bøger omkring lavkulhydratkur og har bygget karriere omkring det op. Så det naturlige instinkt var bare, okay, men når det her fejlede, så skal det være endnu mere ekstremt. Og så har man ligesom omfavnet det her ketogen kost, som det oftest vil være, hvor man kun får omkring 5% af ens kalorier fra kulhydrater, hvilket er ekstremt lidt. Og det er typisk også en kost, hvor der er ekstremt lidt vitaminer og mineraler i, og fyldt med mættet fedt, som der øger ens kolesterol. Man kan ikke se nogen gevinster ved det, hverken når det kommer til inflammation, hjertekarsygdom, vægttab, you name it. Man har efterhånden undersøgt det relativt godt. Der er nogen, der oplever, at de får lidt mere energi og klarhed af, at hjernemetabolismen ændrer sig på en måde. Så der kan være nogle korttidsgevinster ved det, men på den lange bane, der er det en virkelig dårlig idé.
Ja, men igen, måske virker det også, fordi man taber sig, fordi man så spiser færre kiks eller sådan de der ting. Altså man får måske bare flere grøntsager, fordi når jeg skal ikke have brød, så spiser jeg lige et æble eller hvad det nu er.
Ja.
Apropos det, så er der bare virkelig mange myter omkring kost, og man får det ene at vide, man får det andet at vide.
Ja.
Og det jeg godt kunne lide igen, det er bare sådan en stor lovprisning af jeres bog, men det jeg synes der er fedt ved den er, at den er meget sådan baseret på videnskab, så det er ligesom gennemtestet det I skriver om. Men til dem der lytter med, har du så tre gode råd til hvordan man skal spise for at spise grundlæggende sundt og antiinflammatorisk?
I og for sig er det ret simpelt. Man skal spise overvejende planter. Om man så vælger at spise 100% planter, eller 90-80% eller 70%, det lader jeg op til den enkelte. Men jo flere planter man spiser, desto større chance er der for, at man spiser en sund og optimal kost for ens helbred. Og det nummer to er, at det skal være så uforarbejdet som muligt. Altså hver gang man forarbejder noget, særligt hvis man forarbejder fuldkorn til hvidt brød eller hvidt ris, så mister man mange næringsstoffer. Så hvis det har været på en fabrik, så skal man måske også overveje, om det er sundt for en. Og det er altid en rigtig, rigtig, rigtig god idé at kigge bag på indholdslisten af mad og se, om man genkender stofferne eller ej. Det tror jeg er de vigtigste planter, uforarbejdet. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på visse mikronæringsstoffer. Særligt hvis det er, at man vælger at gå helt plantebaseret. Fordi så får man ikke nok B12, og man vil formentlig heller ikke få nok D-vitamin. Og der er også nogle andre stoffer, man ligesom skal være lidt opmærksom på. Man kan snilt få de fleste mineraler, altså calcium, jod, selen og sådan noget ved at spise plantebaseret, men man skal tænke lidt over det. Det var også en årsag til, at vi skrev den plantebaserede kost. Jamen, det var lige så meget for at henvende sig til alle dem, der allerede spiste vegetarisk eller vegansk, og hjælpe dem til at gøre det på den mest optimale måde for deres sundhed. For der var mange, der måske, særligt dem, der har været etiske veganere eller vegetarer, som der bare har ligesom sagt, nu gider jeg ikke at spise animalske produkter, fordi det er ondt, og så har de måske ikke tænkt så meget over, hvad de så substituerer det med, og der kan man godt løbe ind i nogle problemer.
Hvad kan man, fordi der er meget den her med, jeg synes, jern hører man om,
ja.
Og calcium.
Ja.
Hvordan kan man få jern og calcium, og faktisk også protein, på en plantebaseret kost?
Ja, protein er det nemmeste, fordi det er ikke et problem. Vi skal bare have omkring 0,8 gram protein per kilo kropsvægt. For de fleste vil det så være omkring 50-60 gram protein dagligt. Og det får alle. Særligt hvis de er unge og har god appetit. Det ene problem, det kan være ældre, der er småt spisende. Der skal de tænke lidt over det. Men altså, du skal virkelig spise en virkelig crap vegansk kost, for ikke at komme op på det protein. Fordi altså, alle planter har protein i sig, og alle planter har alle essentielle aminosyre, så du kommer ikke til at mangle det specifikke aminosyre. Hvis man kigger på protein generelt, så er problemet ikke i vestlig verden, at vi får lidt, jeg tror, altså det er der nærmest ingen, der gør ud over dem, der er syge og meget gamle. Altså vi får alt for meget protein, og det er jo risikoen for rigtig, rigtig mange sygdomme. Så når folk har fokus på det, så gør de tit dem selv en bjørnetjeneste. Fordi det er bestemt ikke optimalt at få for meget protein, hvilket der er det normale i Danmark. Vi får for meget protein. Så den kan man ret hurtigt parkere. Hvis det er, man er professionel bodybuilder og veganer, så skal man måske lige tænke over nogle ting. Og der har jeg også skrevet et nyt langt afsnit om i den nye udgave, Plantebaseret Kost, hvor man ligesom, hvad man ligesom kigger på proteinmængde og kvalitet, hvis man er elite sportsudøver. Men selv der er det begrænset, hvor mange forholdsregler man skal tage for at sikre sig sufficient proteinindtag. Så den er nem. Calcium er også relativt nem. Men altså mejeriindustrien har et relativt godt argument i det der med at de siger, at man skal passe på det der, hvis man ikke får drikker mælk i forhold til et calciumindtag. Men det er fordi, hvis man tager mejeriprodukter ud af en traditionel dansk kost, så er der ikke ret meget calcium i. Fordi vi ikke spiser ret meget grønbladet grønt. Vi spiser ikke ret mange bælfrugter. Vi spiser ikke ret mange frø. Så for de fleste, der spiser en semi-normal traditionel dansk kost, så er mejeriprodukterne ret essentielt for at dække vores calciumbehov. Men hvis man spiser en plantebaseret kost, hvor du får en smoothie med nogle grønkål og bruger flittigt tahin på dit knækbrød eller et eller andet, så er det relativt nemt at nå op på de her 800 mg calcium, man skal have per dag. Og det er vel at mærke vigtigt, at de der 800 mg, det er jo ligesom, der, man har lagt en buffer ind i det. Altså WHO siger, at 500 mg er formentlig længe nok til at sikre vores knoglesundhed. Så det er fuldt ud muligt at få på en plantebaseret kost. Og jern er typisk heller ikke et problem. Altså man kan sige, at jern er den hyppigste mangel, altså udover D-vitamin i Danmark. Altså der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der ikke får nok jern. Og det gælder både folk, der spiser plantebaseret, og folk, der spiser masser af kød. Og fordi det meste af vores jern kommer egentlig fra, kornprodukter og sådan nogle ting. Det kommer ikke fra kød. Altså hele mine danskere, der kommer det også primært fra kornprodukter. Så kød er ikke essentielt i forhold til det. Så de fleste vegetarer og veganere har også rigeligt jernindtag, og ikke noget, de skal tænke oftest særlig meget over. Hvis man er en ung kvinde og har tunge menstruationsblødninger, så skal man nok tænke lidt ekstra over det. Og der er det vigtigt nok ikke så meget, hvad man putter på sin tallerken, men også sådan, om man ikke drikker sin te og kaffe samtidig med ens hovedmåltid, fordi det er virkelig noget, der hæmmer jernoptaget. Og noget, der virkelig øger jernoptaget, jamen det er C-vitamin, så det er at spise noget appelsin eller noget kiwi eller noget broccoli eller noget sammen med sin hovedmåltider for ligesom at øge optaget. Fordi hjernet er også lidt mindre optageligt fra planter end derfra kød, hvilket nok er en god ting, fordi man skal heller ikke have for meget jern i kroppen. Mm. Og det kan man nogle gange få, hvis man har spiser for meget kød, fordi der er man dårligere til at regulere, om man har brug for det eller ej. Det optager man bare uafhængigt af, om man har brug for det eller ej. For planter der er kroppen lidt bedre til at sige, nu vil jeg gerne optage det, eller lad det bare passere forbi.
Okay.
Ja.
Men al den her viden omkring plantebaseret mad og WHO, som anbefaler os i høj grad plantebaseret kost, hvorfor er det ikke mere normalt? Hvorfor er der så mange, der stadig siger, at vi skal jo have kød, og det er jo sundere? Og
jeg tror, at det fylder så meget, fordi at det er sådan, vi har spist i lang, lang tid. Og hvis man kigger på kostrådene, i hvert fald sådan, som de har været indtil i år, så har det været baseret primært på, hvad spiser man i Danmark, hvad er vores madtraditioner. Og så har man lavet kostrådene ud fra, hvad man spiser allerede. Om hvordan man ligesom kan så leve sundt inden for det, den kost, man allerede spiste. Og det kan jeg godt forstå, at man har valgt den tilgang, men den har også været meget skadeligt i forhold til, at man så ikke har været åben for andre måder at spise på, og særligt et mere plantebaseret spisemønster. Og så tror jeg, at forskningen også først lige har taget rigtig fart, kan man sige, de sidste 20 år. Og hvis man kigger på gennemsnitstiden fra, at ny viden i forskning ligesom bliver integreret i praksis, så finder man et gennemsnit, der ligger mellem 15 og 20 år. Altså det tager bare ekstremt lang tid, før at vi får etableret og brugt ny viden. Hvilket kan virke mærkeligt, men sådan er det bare. Og det er det med mange ting.
Ja. Så flere planter i fremtiden?
Jeg tror ikke klart, at vi kommer til at spise mere og mere plantebaseret.
Ja. Også i forhold til klimaet?
Også i forhold til klimaet, og også i forhold til dyrevelfærden, som jeg sådan at jeg sådan virkelig ser, at folk begynder at blive mere og mere opmærksom på. Og altså, hvis man skal håbe på, at der kommer et eller andet godt ud af coronapandemien, jamen, så er det forhåbentlig også, at vi indser, at den måde, som vi opdrætter dyr på, er uansigtsmæssig, også for os selv. Jeg tror, fremtiden er lys for plantebaserede fødevarer, og jeg tror og håber, at det industrielle landbrug, som vi kender det, snart ændrer sig radikalt.
Ja, det håber jeg virkelig også. Der er meget lidelse forbundet med den måde, kødindustrien fungerer på, men jeg tror, mange heller ikke, inklusive mig selv, da jeg spiste kød, sådan, kunne ikke overskue at tage stilling til sådan, nå, okay, der er virkelig mange dyr, der kommer til, jeg kommer meget galt afsted med vores landbrug, men sådan, jeg kan ikke overskue også at tage det på min kappe, men hvis det bare bliver mere og mere normalt, at man ikke spiser kød, og det er bare ikke noget, man gør, så tror jeg også, man vender sig til det, altså, så man ikke skal være så aktiv omkring at spise plantebaseret, men det bare er sådan default.
Det tror jeg helt klart, det kommer til at være. Jeg synes, det er en spændende tid at leve i, på mange planer, men særligt på grund af det her. For jeg synes, det er en stor og vigtig ting, som er ved at ske, og det er skiftet til det plantebaserede. For det forskere er klar i mailet omkring, det er det mest effektive, vi som enkelt person kan gøre for klimaet.
Ja.
Og forskere er også helt klar omkring, at det er det, som vi som enkelt person kan gøre, som er vigtigst for vores sundhed. Så det er svært at undervurdere vigtigheden af den her overgang til et mere plantebaseret spisemønster. Det er spændende, men jeg håber også, at det ikke bliver for meget til en kamp. Altså, jeg prøver meget at holde ud af de her madkrige, som der jo virkelig hersker på sociale medier og sådan nogle ting. Sådan. Fordi jo mindre vi ligesom kan gøre det til en eller anden krig, altså jo mere hurtigt tror jeg egentlig, det går. Fordi sådan, jeg tror ikke, man skal behøve at presse alt for meget på, fordi at bevægelsen er ligesom i gang.
Ja, og måske også heller ikke behøves at være så enten eller. Altså, man kan godt, hvis man har lyst, så kan man godt være plantebaseret og spise flæskesteg juleaften, hvis det er det, man synes, der er meningsfuldt. At man behøver, det er ikke egentlig en religion.
Nej, og alle, der er blevet veganere, de er jo også startet med at først at spise en lille bitte smule mindre kød, og så at spise lidt mindre, og så lige pludselig så er de endt med at være veganer. Eller sådan. Så, det er sådan, så det er i hvert fald synd at se ned på folk, der er på et andet sted i den der rejse. Og det er heller ikke, fordi den pusser ind, man bliver veganer, men det gør det jo for mange. Og det, for mig det, altså, synes jeg, at det er glædeligt, hvis de ender der. Og det er ikke noget, som jeg siger som læge, men det er noget, jeg siger som en, der går op i, kan man sige, i dyrevelfærd og har det meget, meget svært med det landbrug, som vi har i dag.
Ja, og også for lige at vende tilbage til det her med spiseforstyrrelser og ortoreksi, og det fylder det hele. Måske er det også, hvis man har det sådan, hvis det ikke bliver så sådan dogmatisk, at det ikke er noget, der sådan, det er virkelig farligt, men man bare sådan stille og roligt spiser flere planter, sådan iser det ind, så behøves det heller ikke optage så meget plads ind i ens hoved,
ja.
I stedet for, at det bliver så sort-hvidt. Fordi så kan det blive sådan helt svært. Sådan, hvad må jeg gøre? Hvad kan jeg ikke? Og
det er rigtigt.
Men vi har været langt omkring.
En god tour de force rundt i det plantebaserede og den lidt mere spirituelle aspekt af det, end jeg plejer.
Ja.
Men det har også været spændende.
Rigtig spændende. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var fornøjelse.
Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.